Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, από το 6ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τους πρώτους 23 στίχους. Ο Δαρίος ο Μίδιος έγινε βασιλιά στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αυτός αποφάσισε να διορίσει στο βασίλειό του 120 διοικητές που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες τον Δανιήλ και δύο άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα έδιναν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Ο Δανιήλ υπερήχε από τους δύο άλλους άρχοντες και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στο Δανιήλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτε να τον κατηγορήσουν. Τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικά με τον νόμο του Θεού του. Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνοι στο βασιλιά και του είπαν να ζήσει αιώνια βασιλιά Δαρίε. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες συσκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από μένα, βασιλιά, να ριχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια. Τώρα λοιπόν βασιλιά επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε τον Θεό. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει οικεσίες στο Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιοδήποτε Θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ριχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια? Ο βασιλιάς απάντησε, πράγματι έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Λοιπόν, βασιλιά, είπαν αυτοί, ο Δανιήλ που προέρχεται από τους εχμαλώτους του Ιούδα, δεν σέβεται ούτε εσένα, ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες. Αλλά προσεύχεται στον Θεό του τρεις φορές την ημέρα. Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια, στεναχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει τον Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ήλιου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει. Αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν. «Ξέρεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, καμία απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από τον βασιλιά δεν μεταβάλλεται». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανιήλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Και είπε στον Δανιήλ, «Ο Θεός σου, που τον λατρεύεις συνεχώς, ας σε σώσει». Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι και το έβαλαν στο στόμιο του λάκκου και ο βασιλιάς το σφράγισε με τη σφραγίδα του και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του για να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανιήλ. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άυπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε στο λάκκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στο Δανιήλ, «Δανιήλ, δούλε του αληθινού Θεού, που τον λατρεύει συνεχώς, μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια?» Τότε ο Δανιήλ του απάντησε, «Μακάρι να ζήσει αιώνια βασιλιά, πράγματι ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, γιατί είμαι αθώος απέναντί σου βασιλιά, τίποτε κακό δεν έχω κάνει». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Ναι, οι καρδιές είναι σφιγμένες και θα είναι σφιγμένες κάθε φορά που πολύ συχνά θα ανακαλούμε τη γλυκιά φυσιογνωμία του αξέχαστου Τζεφ, καθώς θα παρακολουθούμε 18η, αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, με απρόβλεπτες συνέπειες και συνέχεια. Όμως, στον ουρανό, αδελφοί, υπάρχει ένας θρόνος. Και αυτός ο θρόνος δεν είναι άδειος. Κάποιος κάθεται εκεί. Και αυτός που κάθεται εκεί είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Δεν τον σοκάρει τίποτα, δεν τον προκαταλαμβάνει τίποτα, δεν τον εκπλήσει τίποτα, δεν τον ευνηδιάζει το παραμικρό. Και αυτός έχει πει και έχει μείνει στο λόγο του γραμμένο, στον σαρκωμένο Θεό λόγο που νίκησε το θάνατο, «Έλα και κάθισε ενώπιον μου, έως σου τεθούν οι εχθροί σου κάτω από τα πούδια σου». Ένα τέτοιο Θεό λατρεύουμε, ανεξάρτητα του τι συμβαίνει, του τι βλέπουν τα μάτια μας και του τι νιώθει η ψυχή μας, καθώς θα παρακολουθούμε σφιγμένοι όλα αυτά. Και σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού θα δούμε αυτή την διάσταση του Κυρίαρχου Θεού μέσα από έναν άνθρωπο που το πνευματικό του παρατσούκλι αποτυπώθηκε στο Λόγο του Θεού, πολύ εντυπωσιακό, μακάρι να τον μιμηθούμε, θα πούμε και στη συνέχεια πρώτα ο Θεός. Ο άνθρωπος, ο πολύ, ο σφόδρα αγαπητός του Θεού, ο Δανιήλ. Να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Ο λαός μεταφέρεται εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Μετά τότε μέσα της εποχής, άλλοι σε ζώα, άλλοι πεζοπορούντες. Και φανταστείτε, καθώς μέσα σε αυτούς είναι ένας έφηβος, να έρθει κάποιος και να του πει, καθώς βαδίζουν όλοι με σκυμμένο κεφάλι, στο άγνωστο, εχμάλωτοι, εξόριστοι από την πατρίδα τους, και αυτοί όπως εκατομμύρια πλέον πρόσφυγες δίπλα μας, έλα να σου πω κάτι. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτός που είναι στο θρόνο τώρα, ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ο Ναβουχοδονόσορ, θα είναι πεσμένος μπροστά σου στα πόδια σου και θα δοξάζει και θα λατρεύει τον δικό σου Θεό. Να είσαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι θα του έλεγε, θα σκεφτότανε, είσαι για ζουρλομανδία, έτσι. Και διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 46, τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, ποιος, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, έπεσε επί πρόσωπο και προσκύνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρουνε προσφορά και αποκριθείς ο βασιλιάς το Δανιήλ επαληθείας. Προσέξτε, ο Θεός σας, δεν τον έχει αναγνωρίσει Θεό του αυτός ακόμα, ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των Βασιλέων και αποκαλύπτει μυστήρια και μεγάλυνε τον Δανιήλ κλπ. Και σε έναν κόσμο που είναι απόλυτα απροετοίμαστος για τα φοβερά γεγονότα που είναι μπροστά μας από εδώ και πέρα, πρέπει να υπάρχει μία όσο το δυνατόν με τη χάρη του Θεού προετοιμασμένη εκκλησία. Άλλη μια φορά. Σε έναν σούπερ απροετοίμαστο κόσμο πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν με τη χάρη του Θεού μία προετοιμασμένη εκκλησία που θα κρατάει το χέρι του Κυρίου και θα συνεργαστεί μαζί του στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού του σχεδίου, της θείας οικονομίας και του τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Η Εκκλησία καλείται να κινηθεί σαν ένας συλλογικός Δανιήλ, που το πνευματικό μας παρατσούκλι να είναι στα πλαίσια της αμοιβαίας αγάπης, ενός αυξανόμενου θείου πνευματικού έρωτα, άνδρες, γυναίκες, νέοι, νέες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, σφόδρα αγαπητοί. Και αυτός ο συλλογικός Δανιήλ έχει κάποια χαρακτηριστικά που επιγραμματικά θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί. Όλα ξεκινούν από το 8ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου με μία απόφαση ποιότητα. Μία απόφαση ποιότητα που είναι το ξεχύλισμα αυτής της αυξανόμενης αγαπητικής σχέσης αυτού του ανθρώπου του Δανιήλ με τον Θεό. Αλλά ο Δανιήλ, κόντρα στο ρεύμα της εποχής, έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλιά. Αυτό είναι η αρχή για ευλογημένο τέλος. Μία απόφαση ζωής, μία απόφαση ποιότητα, μία απόφαση ζωής ασυμβίβαστη, μία απόφαση χωρίς πισωγύρισμα. Ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλιά. Το αποτέλεσμα, ύστερα από χρόνια, πνεύμα έξοχο και γνώση και σύνεση, ερμηνεία εν υπνίων και εξήγηση ενιγμάτων και λύσεις αποριών βρέθηκαν σε αυτόν τον Δανιήλ. Ένα έξοχο πνεύμα. Η Εκκλησία σήμερα χρειάζεται αυτό ακριβώς. Ένα έξοχο πνεύμα παροχή της Θείας Ζωής που θα μας ικανώσει να συνεργαστούμε μαζί Του στη γενιά μας, η γενιά των παιδιών μας, των εγγονών μας, αν καθυστερήσει ο Κύριος να έρθει, το καθυστερήσει πάντα σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν καθυστερεί και ποτέ δεν βιάζεται ο ύψιστος. Ένα τέτοιο συλλογικό έξοχο πνεύμα και ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτό το συλλογικό να κινηθεί έτσι ως μονάδα. Και ξέρουμε την ιστορία, βλέπει ένα όνειρο ο βασιλιάς, το ξεχνάει, είναι ταραγμένος, καλεί τους επαϊδούς, τους μάγους εκεί, ό,τι είχε και δεν είχε, και οι άνθρωποι φυσιολογικά του λένε, βασιλιά, πες μας το όνειρο και εμείς θα σου δώσουμε την ερμηνεία. Όχι, λέει αυτός, εγώ έχω ξεχάσει το όνειρο. Και το όνειρο θα μου πείτε και την ερμηνεία θα μου πείτε. Και βρέθηκε αυτός ο νεαρός, αλλά δεν κινήθηκε μόνος του. Διαβάζουμε, και πήγε ο Δανιήλ στο σπίτι του και τι έκανε. Και γνωστοποίησε το πράγμα στον Ανανία, στον Μισαήλ και στον Αζαρία, τους συντρόφους του. Γιατί? Για να ζητήσουν, κρατήστε τη λέξη, έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου. Την πνευματική ζωή δεν μπορώ να τη ζήσω μόνος μου. Την πνευματική ζωή θα τη ζήσω με τα αδέλφια μου. Γι' αυτό είμαστε, λέει, λίθοι ζώντες και συνοικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Το αποτέλεσμα ήταν, δόθηκε και το όνειρο, το ενύπνιο του βασιλιά και η ερμηνεία. Την έχει την ερμηνεία και να το πρώτο τεστ και να η πρώτη δοκιμασία. Του λέει ο βασιλιάς, είσαι ικανός να φανερώσεις σε μένα το ενύπνιο που είδα και την ερμηνεία του. Και ο ναρκισισμός και το εγώ και η έπαρση μπορεί να πει εκείνη την ώρα, έχει ξέρει και το όνειρο και την ερμηνεία. Να είμαι ικανός, βασιλιά. Όχι. Όχι. Το μυστήριο για το οποίο ο βασιλιάς ρωτά, δεν μπορούν σοφοί, επαειδοί, μάγοι, μάτιες να φανερώσουν, αλλά είναι Θεός στον ουρανό. Να η μαρτυρία σε ένα ειδωλολάτρη. Είναι Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ τι μέλη γενέστε. Και αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια έκανε γνωστό σε σένα βασιλιά τι μέλη να γίνει, αλλά πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριο αυτό δεν αποκαλύφθηκε σε μένα δια σοφίας την οποία έχω εγώ μάλλον παραπάντα στους ζώντας, αλλά για να φανερωθεί η ερμηνεία προς το βασιλιά. Η ζωή μας προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για μαρτυρία. Θυμάμαι όταν η Νίκη, η κόρη μας, ήταν πρώτη δημοτικού, μετά από κάνα δύο μήνες πήγαινα να την πάρω και με φωνάζει η δασκάλα, μια πολύ γλυκιά κοπέλα νέα, μου λέει, στο πατέρας, λέω, ναι. Να σας πω, λέει, λίγο, λέω, ορίστε. Παρατηρώ, λέει, την κόρη σας εδώ και δύο-τρεις μήνες και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά. Και θέλω να έρθω στο σπίτι για να γνωρίσω τι γονείς είστε εσείς. Χαμογελάω και της λέω, θα είναι χαρά μας να έρθετε στο σπίτι και σας ευχαριστώ για τα λόγια σας, αλλά δεν είμαστε τίποτα το ιδιαίτερο. Με κοίταξε. Υπάρχει μια σχέση με το Θεό, της λέω. Και αυτή η σχέση με το Θεό μας ικανώνει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και λάθη κάνουμε και άσχημα πράγματα κάνουμε στη διαπαιδαγώγηση, αλλά αυτή η σχέση με το Θεό έμεινε έτσι. Ήρθε στο σπίτι και έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να ακούσει όσο πιο απλά αλλά και εμπεριστατωμένα όλο το έργο της αγάπης του Θεού. Τι έγινε στην καρδιά της, ο Θεός ξέρει. Αλλά η ζωή μας δίνει ευκαιρία να δώσουμε τη μαρτυρία μας με απλά λόγια. Όταν τον τίμησε ο βασιλιάς τον Δανιήλ, διαβάζουμε, ξέχασε τους φίλους του, όχι. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλιά και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό στις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Κυλάει νερό στο αυλάκι, γνωστή ιστορία, στο έκτο κεφάλαιο. Μάλλον πριν πάμε εκεί πέρα, υπάρχει η εξήγηση του ονείρου, ενός άλλου ονείρου, στον Ναβουχοδονόσορα, και αφού του δίνει την εξήγηση, προσέξτε, ποιον έχει στο απέναντί του. Είπα πριν, ένα ανθρωπόμορφο τέρας. Και κοιτάξτε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού ως φόδρα αγαπητός. Γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει δεχτή η συμβουλή μου σε σένα, ακούστε αδελφοί, τι λέει ένας εχμάλωτος, αν και τιμημένος, στον Ναβουχοδονόσορα του βασιλιά. Κόψε τις αμαρτίες σου δια δικαιοσύνης και τις ανομίες σου δια εκτιρμών πενήτων, ασκώντας έλεος στους φτωχούς, ίσως και διαρκές ευημερίες σου. Δανίλ, τι λες? Έτσι να κάνει αυτός, πάει το κεφάλι σου. Άλλη μια φορά, γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει δεκτή. Τώρα, ποιος συμβουλεύει ποιον? Η συμβουλή μου σε σένα, κόψε τις αμαρτίες σου δια δικαιοσύνης και τις ανομίες σου. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ο δίκαιος, να το θυμηθούμε, είναι όμορφο, έχει θάρρος ως λέον, ως λεοντάρι. Ο δίκαιος έχει θάρρος ως λεοντάρι. Ως λεοντάρι. Και βέβαια μετά έχουμε τη γνωστή ιστορία που διαβάσαμε. Πολύ σημαντικό, δεν μιλάμε για αναμαρτησία, αλλά γιατί μιλάμε? Πλην δεν μπορούσαν να βρούνε καμία πρόφαση, κανένα αμάρτημα, γιατί ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόνα κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και πάνε στο βασιλιά και του λένε, το Δαρίο, άλλος βασιλιάς τώρα, των Μηδοπερσών, δεν θα βρούμε πρόφαση κατά του Δανιήλ, είπαν μεταξύ τους, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του, και το είπαν και ο βασιλιά μετά, εκ του νόμου, προσέξτε, του Θεού του, του Θεού αυτού. Και αυτή η φράση επαναλαμβάνεται συνεχώς στο έκτο κεφάλαιο. Όταν ο Δανιήλ έμαθε ότι υπογράφηκε η γραφή, μπήκε στο σπίτι του, άνοιξε τα παράθυρα, έπιπτε επί τα γόνατα τρεις φορές την ημέρα, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού. Δεν ήταν ο Θεός και ο Δανιήλ, ήταν ο Θεός του Δανιήλ και ήταν ο Δανιήλ του Θεού. Καθώς έκανε πρώτερο, αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δοξολογούσε το Θεό στον ανέφελο ουρανό, αρχιδιοικητής της Βαβυλώνας, και συνεχίζει να λατρεύει και να δοξολογεί το Θεό ως υποψήφιος στο λάκκο με τα λεοντάρια. Δοξολογία εδώ, στο στίχο 13, αλλά κάνει τη δέησή του τρεις φορές την ημέρα, και η όμορφη ετιμιγορία του βασιλιά, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις, κοιτάξτε, δοξολογία, δέηση, λατρεία, τον οποίον εσύ λατρεύεις πώς? Ακαταπαύστος, αυτός θα σε ελευθερώσει. Μια μικρή παρένθεση. Στα ποιμαντορικά μου καθήκοντα χρόνια, ρωτάω και ιδιαίτερα τα νιάτα της Εκκλησίας, σε προσωπικά τετατέτο ραντεβού, πώς πάει η ώρα σου με το Θεό? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πάει. Πάει και δεν πάει. Πρώτη δικαιολογία, δεν έχω χρόνο. Δεν έχεις χρόνο? Μα ο λόγος του Θεού λέει, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Για τον θησαυρό που έχω και έχεις, πάντοτε έχουμε χρόνο. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μουντιάλ και να μην το δω, όσο απασχολημένος και αν είμαι. Θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί, θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί, θα το δω το παιχνίδι. Αν χρειαστεί θα ξενυχτήσω κιόλας, αν είναι μακρινή Ήπειρος και έχουμε 7, 8, 9 ώρες διαφορά που έχει γίνει. Για ό,τι αγαπώ, για ό,τι με καίει, πάντοτε έχω χρόνο. Και ο Θεός είναι η λογική λατρεία. Έχει πολλούς τίτλους ο Χριστός μας, μου αρέσει ένας ιδιαίτερα. Τον αποτυπώνει ο Ιωάννης ξανά και ξανά και το συστήνει ο ίδιος φυσικά ο Κύριος, η ζωή. Εν αυτό λέει είναι ζωή, ζωή. Ζωή στην ποιότητά της, απόλυτα. ζωή στην πληρότητά της. Και η ζωή, λέει, που ήταν παρά το πατρί, φανερώθηκε. Την είδαμε τη ζωή, την ψηλαθήσαμε και την απαγγέλουμε σε σας. Αρχιδιοικητής της Βαβυλώνας 3 φορές την ημέρα. Ένας άλλος, με το άλλο ευλογημένο πνευματικό παρατσούκλι, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, 7 φορές την ημέρα θα σε ενώ. Ένας λατρευτής, ένας αυξανόμενα πνευματικά ερωτευμένος με τον Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει χρόνο. Απέναντίας, η ζωή είναι μαύρη αν δεν συναντηθώ μαζί του. Δεν έχω κίνητρο για να ζήσω. Γι' αυτό σε ποθεί η σάρκα μου. Λιποθυμεί η ψυχή μου. Σε διψά η ψυχή μου. Σε τι περιβάλλον? Σε γη έρημη, ξερή και άνυδρη. Είναι στο θρόνο ο Δαβίδ και έχει μόνο μια επιθυμία. Ένα ζήτησε από τον Κύριο. Τι ζήτησες, βασιλιά Δαβίδ? Κι άλλα εδάφη, κι άλλο χρυσάφι, κι άλλο αργύριο, κι άλλες θεραπενίδες, κι άλλες απολαύσεις. Όχι, όχι, όχι. Ένα ζήτησα και αυτό θα ζητώ. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Γι' αυτό θα πει στο Θεό, Κύριε, έφρανε στο βασιλιά τον εαυτό του, με τη δύναμή σου, είδε τον Γολιάθ να συντρίβεται στα πόδια του, αλλά υπερέφρανες αυτόν, πώς, διά του προσώπου σου. Ξανά πάλι. Έφρανες το βασιλιά με τη δύναμή σου, είδε τον Γολιάθ, τον Δήμετρο και νεκρό μπροστά του, συντριπτική η νίκη που έδωσε ο Θεός, αλλά υπερέφρανες αυτόν διά του προσώπου σου. Και βέβαια του φύγει ο ύπνος, ενώ πιστεύω εκείνο το βράδυ ο Δανιήλ ένα λιονταράκι θα είχε για προσκεφάλι να κοιμάται έτσι με τη χέτη του και να το ζεσταίνει. Και πάει πρωί, Δανιήλ, τι όμορφο να σε αποκαλεί έτσι ένας ξένος, μη πιστός, πόσο μάλλον ειδωλολάτρης. Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, να η σχέση, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λεοντάρια. Η απάντηση, ο Θεός μου, να η προσωπική σχέση, βασιλιά. Εντάξτε την ταπείνωση. Γιατί ταπείνωση? Γιατί ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής το βλέπει από την άλλη μεριά του νομίσματος, λέγοντας «διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων». Ο Δανιήλ δεν κάνει καμία ανοίξη για τον εαυτό του. Αλλά «ο Θεός μου», μπόρεσε ο Θεός σου, «ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν». Ουδεμία βλάβη ευρέθη εν αυτό, γιατί είχε πίστη στο Θεόν αυτού. Η ερώτηση, η πίστη του Δανιήλ έφραξε τα λεοντάρια ή ο άγγελος του Θεού? Και οι δύο. Προσέξτε όμως. Ναι, αλληλούια εδώ. Πάλι στους Εβραίους επιστολή διαβάζουμε, άλλοι διαπίστεως θανατώθηκαν, πριονίστηκαν, τυμπανίστηκαν. Ερώτηση. Αυτοί δεν είχαν πίστη στο Θεό τους? Τα εκατομμύρια των μαρτύρων που τους έφαγαν τα λεοντάρια στο Κολοσσέο της Ρώμης δεν είχαν πίστη? Βεβαίως είχαν πίστη. Έχουμε το περιστατικό στο ίδιο βιβλίο Δανιήλ των τριών νέων που ο Θεός μπήκε μέσα στο καμίνι και δεν ούτε μια τρίχα δεν καψαλίστηκε και τους ελευθέρωσε. Αλλά για θυμηθείτε πόσα εκατομμύρια πιστών μαρτύρων της πίστης του άλυψε με πίσα ο Νέρον και όχι μόνο και οι άλλοι αυτοκράτορες και τους έβαζε να φωτίζουν, να καίγονται για να κάνουν όρια αυτοί από κάτω. Ο ίδιος Θεός που ελευθέρωσε τον Δανιήλ και τα τρία παιδιά είναι ακριβώς ο ίδιος Θεός, αδελφοί, που δεν έκανε την επέμβασή του σε εκατομμύρια πιστών αφιερωμένων παιδιών του. Να σας πω κάτι. Περισσότερο ζηλεύω τους μάρτυρες παρά τον Δανιήλ. Άλλη μια φορά. Περισσότερο ζηλεύω τους μάρτυρες αυτούς που τους φάγαν τα λεοντάρια και έγιναν παρανάλωμα φωτιάς παρά τον Δανιήλ. Γιατί υπήρχε ένας πόθος, απίστευτος, θείος, πνευματικός έρωτας αυξανόμενος, που νικούσε την φύση, νικούσε την φύση την ανθρώπινη, του πόνου, γιατί είχε πείσει τον θείο εραστή να πορευτεί με χαρά όσο γινόταν πιο σύντομα στο ερώμενο θείο πνευματικό πρόσωπο του Κυρίου. Και η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει για τον Ιγνάτιο Αντιοχίας, όταν οι πιστοί συντροφοί του μάζεψαν χρήματα να τα προσφέρουν στους Ρωμαίους να τον ελευθερώσουν, γιατί θέλανε τον πνευματικό τους πατέρα να τον έχουν όσο το δυνατόν πιο κοντά τους. Το έμαθα αυτός. Και σε μια απίστευτη επιστολή, προμηθευτείτε τι και διαβάστε, την είναι καταπληκτική. Τι πάτε να κάνετε, τους λέει. Πάτε να με ελευθερώσετε. Πάτε να μου στερήσετε αυτή τη χαρά. Πάτε να μου στερήσετε αυτό το προνόμιο. Μα εγώ είμαι ήδη ένα σιτάρι έτοιμο να αλεστεί στα δόντια των λεονταριών. Θα μου πάρετε εσείς αυτή τη χαρά και αυτή την τιμή? Μόνο ένας αυξανόμενος θείος, ατέλειωτος πνευματικός έρωτας μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη φύση, αδελφοί. Ναι, στην περίπτωση του Δανίλ, αλληλούια. Ο άγγελος του Θεού, η πίστη του Δανιήλ, έφραξε τα στόματα των λεονταριών. Ναι, στους τρεις παιδες, στους τρεις νέους, η πίστη τους και το έλεος του Θεού τους ελευθέρωσε. Η μια πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο Θεός έμεινε αδρανής. Ο Θεός δεν έκανε απολύτως τίποτα όταν εκατομμύρια πιστών παιδιών του μαρτυρούσαν τόσο στο Κολοσσέο, όσο όταν γίνονταν παρανάλωμα πυρός για τους ειδωλολάτρες άθεους ηγεμόνες Ρωμαίους. Ο ίδιος Θεός. Μου κάνει εντύπωση οι τρεις κορυφαίοι των Αποστόλων, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Στο ξεκίνημα της Εκκλησίας αυτούς τους τρεις τους έχει στη δόξα της μεταμόρφωσης, αυτούς τους τρεις τους έχει στο λιοτρίβι της Γεθσημανή. Και πολύ σύντομα στο ξεκίνημα της Εκκλησίας επιτρέπει ένας εκ των τριών κορυφαίων, ο Ιάκωβος, να αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Και λες, τον Ιάκωβο, Κύριε. Τόσοι άχρηστοι υπάρχουν. Τον Ιάκωβο. Τον δε Πέτρο τον ελευθερώνει θαυμαστά. Ο ίδιος Θεός που επέτρεψε να αποκεφαλιστεί ο Ιάκωβος προώρα, είναι ακριβώς ο ίδιος Θεός που απελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο ίδιος Θεός που ήμουνα στην Αμερική όταν ο αείμνηστος Κώστας Μακρής, οι γιατροί του είχαν δώσει 3 μήνες ζωή. Και ξέρετε, μας τα έλεγε ο ίδιος ο Κώστας, οι Αμερικανοί γιατροί δεν έχουν τάκτ. Έρχεται ο Αμερικανός γιατρός και του λέει, κοίταξε, έχεις 3 μήνες ζωή, διάταξε τα του οίκου σου. Εδώ οι δικοί μας του το φέρανε έτσι λίγο από εδώ, από εκεί. Και έχοντας, μας λέει, 3 μήνες ζωή, άρχισα να τακτοποιώ υποθέσεις, κληρονομικά, το ένα το άλλο. Και έκανα μια τελευταία προσπάθεια στην Αμερική, μπάσκε, όπως έκανε και μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια ο αξέχαστος Ίδι Τσεφ. Και επειδή δεν μπορούσαν από τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις, του κάνανε φύλλο και φτερό το πόδι για να μπορέσουν να του πάρουν ένα δείγμα. Όταν βγήκαν οι εξετάσεις, έρχεται ο Αμερικανός γιατρός τρελαμένος. Έχοντας τις εξετάσεις από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Λουκά και τις πρόσφατες. Και μας λέει ο Κώστας, ήμουνα με τον Μίλτο τον Παντελιό, μας τα έλεγε στη Νέα Υόρκη, σαν συνέδριο που ήμασταν μαζί όλοι. Κύριε Μακρύ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πρόκειται περί θαύματος. Και χαμογέλασε ο Κώστας και του είπε, θα σας το εξηγήσω εγώ, γιατρέ. Είναι γιατί κάτι χιλιάδες, σαν και εμένα, που πιστεύουμε στο Θεό, προσευχήθηκαν στην Ελλάδα και στην Αμερική και όχι μόνο. Κόκαλο ο γιατρός. Αδελφοί, ο ίδιος Θεός που έδωσε 17-18 χρόνια παράταση ζωής στον Κώστα Μακρύ, είναι ο ίδιος Θεός που δεν έκανε την επέμβασή του στο διαμάντι του, στο αηδόνι της ομιλητικής, τον αείμνηστο πλέον Τσεφ Μπάλντουιν. Ο ίδιος Θεός. Γι' αυτό ο Δαβίδ γράφει, στα χέρια σου είναι η κερί μας. Και κρατάμε εμείς οι φτωχοί, γιατί εμείς είμαστε στερημένοι, το παλικάρι μας είναι μια χαρά στη χαρά του Θεού. Κρατάμε το μακαρισμό όποτε χρειάζεται. Πηγαίνετε και πείτε στον Ιωάννη, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Και περνούν τα χρόνια και θα έλεγε κάποιος, πλησιάζει, γερνάει ο Δανιήλ, άστα ρε Δανιήλ τώρα, άστα. Άστα. Παράτατα. Στο πρώτο έτη, λέει, της βασιλείας αυτού, Δαρίου του ή του Ασσουήρου, εγώ, ο Δανιήλ, νόησα στα βιβλία τον αριθμό των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς ο Ιερεμία τον προφήτη, ότι θα συμπληρωθούν 70 χρόνια σε ερημός της Ιερουσαλήμ. Η καρδιά του, όλος ο προσανατολισμός του στην ύπαρξη, ήταν το περαιτέρω ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Και θέλει να πάρει μέρος και θέλει να συνεργαστεί. Και αυτός ο σφόδρο αγαπητός του Θεού ταυτίζεται με το λαό, ταυτίζεται με το λαό και ξεκινάει μια απίστευτη προσευχή. Αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε. Δεν είχε αμαρτήσει αυτός. Δεν είχε ασεβήσει αυτός. Αλλά ταυτίζεται με το λαό. Για τις αμαρτίες μας και τις ανομίες των πατέρων μας, η Ιερουσαλήμ και ο λαός σου γίναμε ντροπή στους λαούς γύρω από μας. Και στην προσευχή του μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί εμείς, λέει στο Θεό, έχει πει, κλείνε το αυτί σου, άκουσε, άνοιξε τα μάτια σου, δες τις ερημώσεις μας και την πόλη επί την οποία εκλήθη το όνομά σου. Για ακούστε, αδελφοί. Γιατί εμείς, κλειδί για τη ζωή της προσευχής, ένα από τα θαυμαστά, γιατί εμείς δεν προσφέρουμε τις οικεσίας μας ενώπιόν σου για τις δικαιοσύνες μας. Ο ασφόδρα αγαπητός του Θεού, αλλά γιατί. Αλλά για τους πολλούς ικτυρμούς σου. Και συνεχίζει, εισάκουσε Κύριε, συγχώρεσε Κύριε, άκουσε Κύριε, μη βραδύνεις, ένε και εν σου Θεέ μου, γιατί το όνομά σου εκλήθη επί τον λαό σου. Και σε ένα τέτοιο άνθρωπο, είναι εκπληκτικό, δεν έχουμε το χρόνο, ο Θεός του αποκαλύπτει όλο το σχέδιο της απολύτρωσης, τον ερχομό του Χριστού, τον θάνατο του Χριστού, την προέλαση για λίγο που κάνει ο Αντίχριστος και την εικόνα τη θαυμαστή των έσχατων καιρών, έτσι για να πάρουμε μία γεύση καθώς πλησιάζουμε και εμείς στο τέλος. Πήγαινε, Δανιήλ, γιατί οι λόγοι είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Ακούστε, αδελφοί, είμαστε σήμερα μια μέρα πιο κοντά στην εικόνα από το μέλλον. Πολλοί θα καθαριστούν, πολλοί θα λευκανθούν και πολλοί θα δοκιμαστούν. Ξανά πάλι. Πολλοί θα καθαριστούν, πολλοί θα λευκανθούν, πολλοί θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς, τι θα κάνουν οι ασεβείς, θα μετανοήσουν, όχι. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανείς από τον ασεβών δεν θα νοήσει, αλλά οι συνετοί θα νοήσουν. Έτσι λοιπόν τελειώνω όπως άρχισα. Σε μια σούπερ απροετοίμαστη κοινωνία, σε ένα σούπερ πνευματικά απροετοίμαστο κόσμο, πρέπει, είναι ανάγκη, επιβάλλεται να υπάρχει μια με τη χάρη του Θεού προετοιμασμένη εκκλησία για ό,τι και όσα είναι μπροστά. Και όσο ζήσουμε εδώ, αδελφοί, ξέρεις, σε όποια ηλικία και να είσαι, θες παραπάνω χρόνια. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά για ποιο λόγο να ζήσεις 15-20 χρόνια επιπλέον, εάν αυτά τα χρόνια δεν συμβάλλουν στην περαιτέρω πνευματική προετοιμασία. Ο καιρός εδώ κάτω, η παρικία, λέμε να τα εκατοστήσει. Το παλικάρι έφυγε στα 57. Χθες είχα μια κηδεία στη Βέργη, 82 χρονών. Ευλογημένος άνθρωπος, 3 κόρες, 7 εγγόνια, 6 δισέγγωνα. Ο Χρήστος ο Ζέτας. Και αυτός, αν τον ρωτούσε, θα πει, μέχρι τα 100 έχουμε ακόμα. Ποιος ο λόγος για 5, 10, 20 χρόνια παραπάνω. Αν αυτά τα 10, 20 χρόνια παραπάνω δεν συμβάλλουν στην περαιτέρω δική μας πνευματική προετοιμασία και συμμόρφωση με το πρωτότυπό μας. Θυμηθείτε, όσους προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε, τι, να έχουν μια ανέφελη ζωή, όχι. Για να θυμηθούμε, σε τι τους προώρησε, να είναι σύμμορφοι της εικόνας του γιού του. Να μοιάζουν αυξανόμενα στο μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό τους. Και βέβαια, για να σφίξουμε τα ζωνάρια μας που λέμε όταν κάνουμε πτήση και είναι επικίνδυνα τα πράγματα, για να θυμηθούμε τι συνέβη στον πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας, στις μέρες, λέει, της παρικίας του, αφού προσέφερε με δυνατή κραυγή δεήσεις και ηκεσίες μεταδακρύων σε αυτόν που σώζει από το θάνατο. Για ακούστε το, αδελφοί. Έμαθε την υπακοή. Τι έκανε? Έμαθε την υπακοή. Πώς την έμαθε? Αφόσον έπαθε. Επειδή, λέει, πρόκειται ο Θεός να φέρει πολλούς γιους στη δόξα, για να το θυμηθούμε τελειώνοντας, έκανε τον αρχηγό της σωτηρίας τους τέλειο. Πώς? Δια των παθημάτων. Η πνευματική μας προετοιμασία είναι ένας δρόμος σταυρικός, αδελφοί, με καθημερινή άρση του σταυρού, με μια ζωή κάτω από το ζυγό του, όπου θα μαθαίνω πολλά μαθήματα που όλα συνοψίζονται σε δύο: μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, αλλά το μονοπάτι είναι το ίδιο. Γι' αυτό η επιθυμία του Παύλου, μετά από 30 χρόνια διακονίας, μετά από 3 ιεραποστολικά ταξίδια, μετά τότε μέσα της εποχής τα εκπληκτικά ταξίδια του Παύλου, να γνωρίσω Αυτόν. Και άμα το άφηνε εκεί, θα λέγαμε με την καρδιά μας όλοι αμήν. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το αφήνει έτσι. Να γνωρίσω Αυτόν και τι άλλο, Παύλε? Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Σε ένα λοιπόν απροετοίμαστο κόσμο για το τι μέλη γενέστε, πρέπει να υπάρχει μια πνευματικά προετοιμασμένη εκκλησία. Και μόνο μια εκκλησία που συλλογικά γίνεται ένας Δανιήλ, μόνο μια εκκλησία που συλλογικά βαδίζει όπως αυτός ο εξαίρετος νέος, έξοχο πνεύμα, τόλμη ως λεοντάρι να ελέγξει, χωρίς συμβιβασμό, κόντρα στο ρεύμα, που δεν ζει μεμονωμένα την πνευματική ζωή αλλά τη μοιράζεται, που δεν αναγνωρίζει τίποτα δικό του αλλά τα αποδίδει όλα στο Θεό, και ένας πιστός και ένας συλλογικός Δανιήλ που ενδιαφέρεται για το ξετύλιγμα περαιτέρω του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού και της θαυμαστής δικής του θείας οικονομίας. Μόνο έτσι, αδελφοί, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σταθούμε και μόνο έτσι θα μπορούμε να λειτουργήσουμε ιερατικά για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας οι μεγαλύτεροι. Προφητικά, όταν ο Θεός μας ανοίγει δρόμο, προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά, να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον, και βασιλικά να γινόμαστε σκεύη, ώστε η δύναμη του Θεού να εμφανίζεται. Πού να φανταζόταν ο νεαρός ότι αυτός ο ηγέτης, ο ειδωλολάτης, θα είναι γονατιστός στα πούδια του? Και αυτός και ο Δαρίος έγιναν κατά κάποιο τρόπο χαρισματικοί αδελφοί, γιατί μιλάνε για σημεία, για τεράστια του Θεού, για θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός. Σε μας το δύσκολο ποιο είναι? Να εμπιστευτούμε. Ενώ τρέχουν τα μάτια, ενώ λιγμοί τραντάζουν το στήθος, ενώ οι αμηχανίες πολλαπλασιάζονται, ενώ τα γιατί μας φυροκοπούν, ενώ υπάρχει πόνος, εμείς να εμπιστευτούμε. Γιατί αγαπή σας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Και η εκπληκτική δήλωση στον Πατέρα, τους αγάπησες αυτούς, καθώς εμένα αγάπησες. Έχοντας πει προηγουμένως το εκπληκτικό, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Και τι κάνει η τέλεια αγάπη? Έξω διώκει το φόβο. Κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να φοβάται, και φοβάται πολύ συχνά, καταφεύγω εκεί. Ταπεινώνομαι και του λέω: φοβάμαι, γιατί δεν έχω πιστεί ύστερα από τόσα χρόνια για την απόλυτη αγάπη σου. Φοβάμαι. Και τότε με επίγνωση και ταπείνωση: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ναι, στη θέση μου εν Χριστώ, αλληλούια, είμαι Άγιος, είμαι κλεκτός, είμαι χαριτωμένος, είμαι αγαπημένος, αλλά αυτό που βιώνω πάρα πολύ συχνά είναι φόβος, είναι άγχος. Φόβος για τα παιδιά, για τα εγγόνια, τη γυναίκα μου, εμένα, την υγεία των παιδιών, τη δική μου, της γυναίκας μου, το έργο, οι προοπτικές του έργου, η εκκλησία. Θυμόσαστε τον Παύλο, έξωθεν μάχε, απ' έξω μάχες, έσωθεν φόβη. Και έλεγε ο Δαβίδ, τη μέρα που θα φοβηθώ, σε σένα θα ελπίζω. Άκουσε κάτι πριν κλείσω. Μη φοβάσαι, το λέει 366 μέρες. Κανείς δεν το βιώνει αυτό και τις 366 μέρες. Αλλά μη φοβάσαι όταν φοβάσαι. Ξανά πάλι. Μη φοβάσαι όταν φοβάσαι. Πήγαινε στην τέλεια αγάπη που εξεδιώκει το φόβο. Εξεζήτησα τον Κύριο και με άκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Ας προσευχηθούμε. Μόνο με παροχή ζωής, Κύριε, μπορούμε να υπάρξουμε και να λειτουργήσουμε σαν ένας συλλογικός Δανιήλ. Βοήθησέ μας, ενεθάρρυνέ μας, δίνε μας πνευματικές προκλήσεις στα μάτια μας. Σε ξέρουμε τόσο λίγο, σε έχουμε πειραματιστεί ελάχιστα. Δεν έχουμε δει τη δύναμή σου παρά πολύ λίγο. Βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας να προετοιμαστούμε πνευματικά για να διακονήσουμε έναν απόλυτα απροετοίμαστο κόσμο γύρω μας. Κάνε μας και μας ανθρώπους πολύ σφόδρα αγαπητούς σου, με ένα έξοχο πνεύμα που θα χορηγεί στην Εκκλησία σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.